እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። نحن نمسهم كبرى سمعتنا لهم يسولوس عسرى سنة خلتشن عسر شوعتن ويكا عسر سلسة سنة خلتشن تشعتن عم تمرتي زينا قدمنا لهم استخبرة على سدة النهات زملكت بسعب قدم صعب صعبات كنا قربنا سرع مدبنا ها إرتراوينا بأميركا ايو مزدراسي هينوك تسفى مريم تولز جمرنا يو وعلال لهم يكنزازمو إنا نخلو مسانح تمسيز عدموكم مني أفورك اي زينا خنا قدمنا كاب بتر سلطان
كابيم سيغوم أب دوب إرتران جبوتين وطرات دعر منهارو بيت مغرطة تحورات هاقرات قطعاتن هدقاتن لكعصل صويعو تتصابقو كلتين هاقرات تزدقسو 450 عقب تسلام كتر زحالف كأنها كابتي كبابي دعري موت أموهاني ذكر قوامي وكيل بريزيدنت يغريتا بيت مغرطة تحورات هاقرات ساج سيرجيو لورنت سوليز تمالي سوني أبزابو مغلسي ورتاخ دوغ مقامي وكيل بريزيدنت بيت مرتطتا كوم دي لام نيرو
The members of the Security Council welcome the African Union's intention to deploy a fact-finding mission
بيت مرتطتا نتي حبرت افريكا لوخ انا داي حقي نابت كوابي نمو فارز وسدو سغمتي يدقف بزي كازي قيت اتن هد اتن معسال علمو يكايل مزلو صعرتات حبرت افريكا سميرنا كننطفينا ክልቲኤን ሃገራት ነቲ ምስሓብ መሰረት ዓለም ለኸ ሕግን ብሰላምን ንክፈትሕኦ መፀዋዕታ የቕርብ ኣባል ሃገራት ብቐጻሊ ምትእምማን ንምዕሳል ንዝውሰዱ ጻዕርታት ይድግፉ
ሰርግዮ ሎሬቶ ቶማሊ ሶኒ ክዛረቡ ከሉ ቤት ምክሪ ጸጥታ ብኣመኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ታየ ብሩክ ዘሪሁን ኩነታት ዶብ ኤርትራን ጅቡቲን ድሕሪ ምስሓብ ወታደራት ቀጠር መብሪ ከም ዝረኸበ ድሕሪ ምርቅ ቃሶም ነበረ ከምዚ ዝበሉ ሚስተር ሰርጊዮ ሎሬት ወሲኾም ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኩነታት ብቐረባ ክከታተልዎ እዮም እውን ኢሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ንዝቕፅላ ክልተ ዓመታት ኣባል ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ትሰርሕ ከም ዘላ ይፍለጥ ይብል እቲ ዜና ጠበቓታት ዶክተር መራራ ጉዲና ዘቕረብዎ መቃወሚ ስነ ስርዓት ገበን ስለ ዘይተኸተለ ብቤት ፍርዲ ክንፀጋ ኣለዎ ኢሎም ባዕሊ ተኸሳሳይ ዘትሕዞ መዝገብ እውን ቅቡል እዩ ክብል ተኻቲዑሉ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መራራ ጉዲና ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ጀውሃር መሓመድ ቴሌቭዥን እሳትን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ዝቐረቡ መርትዖታት እውን ብሃገራዊ ትካል ድሕነት ዝተረኽቡን ቅቡል መርትዖታትን እውን ይብል ጠበቓታት ዶክተር መራራ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ዓሚዶም ዝቐረበ ክሲ ብመሰረት ሕጊ ጸረ ግብረ ሸበራ ኣይኮነን ቀሪቡ ኢሎም ይሞግቱ ቤት ፍርዲ ንክልትዩ ወገን ድሕሪ ምስማዕ ንብይን ካልእ ቆፀራ ሂብሎ ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣመሃ ኤርትራ ሎሚ 20 ሰነ ዕለት ሰማእታት ኣኽቢራ ውዒላላ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝስዕብ ፀብፀብ ይኹልና ኣሎ
መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ሎሚ 20 ሰነ ኣብ ፀፀራት ኣብ ዝርከብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተዘኪሩ ኣብቲ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይዚ ኣጋጣሚ ፍሉይነት ሚዛን ሰማእታት ብእምነቶም ብፅንዓቶም ተወፋይነቶምን ሃያይልነቶም ብኣያይነቶምን ኣፍራይነቶምን ኣብ መወዳእታኻ በጃ ብምሕላፍ ብዘረኣይዎ ኣብነታዊ ጅግንነት ከም ዝኣዝዝ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ሃገራዊ ክብርታት ሕርያ ዘይኮነስ ናይ ሰባት ናይ ህላወ ባህርያዊ ኣድላይነት ከም ዝኾኑን ሓርነትን ናፅነትን ብዘይቶም ክብርታት ብካልእ ፀጋታት ጥራይ ክኸውን ከም ዘይክእል ድሕሪ ምግላፅ ነዚ ክብርታት እዚ ኮሊዖም ንዘውረሱ ሰማእታት ኣመስጊኑ
ሃገራዊ ድሕነትን ልላውነትን ርምዓትን ብልፅግናን ብዘይቶም ክብርታት ተጨባጢ ክኸውን ኣይክእል እቶም ክብርታት ግድን ተዘይሃልዮም ሳዕቤናቶም እውከትን ዕንወትን ልኽነትን መኣዝና ክነፅንዕ ሰማዕታትና ነቲ ክብርታት ኣቆሊዖም ብግብራዊ ኣብነት ምሂሮም ሓድጊ ስለ ዘውረሱና ከዓ ኩሉ ምስጋናን መብፅዓን ናዕታቶም
ፕሬዚደንት ኢሳያስ መወዳእታ እቲ ዝዓበየ ሞሳነ ሰማእታት መብፅዓን ክብርታትን እኳ እንተኾነ ብደሞም ዘጥለልዋን ዝመረቕዋን መሬት ዝያዳ ከንህብትማ ከለና እዩ ክብል ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብዚ ናይ ሎሚ መደረ ብዛዕባ ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ጉዳያት ዝምልከት ዝሃቦ ሓበሬታ የለን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
መራሕ ጀርመን ሃብቶም ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ኣገባብ ክኽተላ ፀዊዖን። ንመርከል ትርሚ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝመደብ ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ንምግጣው እውን ዝዓለመ እዩ ገብረ
ረድኤት ብምሃብ ከይኮነስ ምድንፋዕ ቁጠባ ኣፍሪካ ሓዱሽ ጠመተ ጀርመን ኮይኑሎ ብመሰረት ናይቲ ሃገር ሚኒስተር ወፃኢ ብቁጠባዊ ምክንያት ካብ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ይውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ንምግታእ ዝተሓንፀፀ ሓዱሽ ኣገባብ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ሚኒስተር ወፃኢ ጀርድ ሙለር ሓደ ነገር እንተደኣ ዘይተገይሩ 100 ሚልዮን ስደተኛታት ኣፍሪካ ናብ ጀርመን ክውሕዙ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ስግኣቶም ገሊፆም ኣለዉ። መራሒት ጀርመን ኣንገላ መርከል ናይ ወፃኢ ኢንቨስተራት ናብ ኣፍሪካ ንምስሓብ 335 ሚልዮን ዶላር ንምምዋል ቃል ኣትየና ኣለዋ። ዝቕፅል ሓምለ ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ሃገራት ጉጅለ 20 እተን ዝተረፈ 19 ሃገራት ንቁጠባ እታ ኣህጉር ክሕግዛ ኣብ ምእማን ክሰርሓ እየን። ጀርመን ኣብ 4 ሃገራት ጠመተ ከም እትገብር ኣፍሊጣ ኣላ። ኣይቨሪ ኮስት፣ ሞሮኮ፣ ሩዋንዳን ቱኒዝያን ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ዝርርብ እናካየደት ትርከብ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመደብሩ ትካል ዓለም ለኸ ጉዳያት ሓላፊ ፕሮግራም ቁጠባዊ ዲፕሎማሲ ታሊታ በርትስማንስካት ጀርመን ንሕሉፍ ሕማቅ መግዛእታዊት ታሪክ ኣፍሪካ ብምቕያር መራሒት ርክባት ንግዲ እናኾነት እያ ይብላ።
ጀርመን ብዙሕ ኣበርኪታ እያ። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብማኒፋክቸሪንግ ሓያል ኮይና እያ ወፅያ። ኣፍሪካ ኢንዱስትርያዊ ንምዃን መገድታት ትደሊ እያ ዘላ። ጀርመን ናይ መሪሕነት ተራኣ ክትጻወት እያ።
ጉባኤ ጉጅለ 20 ናይ ክልተ መዓልታት ጉባኤኡ 7-8 ሓምለን 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሃምበርግ ከካየድ እዩ።
ኣብ ሞቃዲሾ ሶማልያ ብመኪና ዝተፈጸመ ርእሰ ቅትታዊ መጥቃዕቲ ን10 ሰባት ቀቲሉ ንካልኦት 18 ከም ዘቕሰለ መሰኻኽርን ሰበስልጣንን ገሊፆም ኣልሸባብ በዓለ የፈጻሚ ኢሉ ሓላፍነት ወሲዱሎ ልክዕ ድሕሪ ምሳሕ ሓንቲ ቦምባታት ዝተወደነት ሚኒባስ መኪና ምስ ቆልዑን ኣደታትን ዝተኣከብሉ ሓደ ህንፃ ከም ዝተላተመት እቲ ዜና ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንግዜ እውን እንተኾነ ደርቂ ኣብ ሶማልያ ተገትዮሎ ኢሎም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት እንተኾነ ሕፅረት መግባእ ንፅላሊ እዩ ጥፍኣት እውን ከስዕብ ይኽእል እዩ ይብሉ ላውሮት ቡከራ እቶም ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨንፈር ሶማልያ ወሲኾም 3.2 ሚልዮን ሰባት ሎሚ እውን ኣብ ፀገም ኣለው ኢሎም።
መመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ሎም መዓልቲ ተዘኪሩ ዝወዓለ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዕለት ስደተኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ መዳርግቲ ኣልቦ ስደት ጠመተ ክረክብ ይፅውዕ። ብሰንኪ ኩናትን ህውከትን ልዕሊ 65 ሚልዮን ስደተኛታት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ካብኦምውን ልዕሊ 22 ሚልዮን ስደተኛታት እዮም ይብል ዘለቲካ ሆክ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርበ እዩ።
ኣብ ሶርያ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ብሰንኪ ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ብዙሓት ኣደዳ ስደት ኮይኖም እዮም። ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ዘለዉ ወገናት ወይ ንሰሜናዊ ምብራቕታ ሃገር ብዝተቆፃፀረ ዳዕሽ ሰባት ግዳያት መጥቃዕቲ ኮይኖም ዳዕሽ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ትሕዝቶታቱ እናሰኣነ እንተኾነ እውን ካብ መንበሪኦም ዝሃደሙ ሰባት ክምለሱ እንተኾይኖም ግን እርግፀኛታት ኣይኮኑን። ኣብ ሊማዶስ ብስደት እትነብር ሶርያዊት ከምዚ ትብል።
ኩነታት ፀጥታ እንተደኣ ዘይተመሓይሹ ኣይንምለስን። ኣበይ ክንነብር? ኣበይ ክንበልዕን ክንሰቲን? ኣባይቶም ዝሰኣኑ ክሰርሑ ወይ ስድራ ክምስርቱ ኣይክእሉን እዮም። እንታይ ክሰርሑ እዮም ዝምለሱ?
መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ ሳልሳይ ሃገር መንበሪ ፍቓድ ክሳብ ዝረኽቡ ብሕቡራት መንግስትታት ኣብ ዝተሰርሑ ናይ ድኳን ከተማታት ይነብሩ። 10 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ጆርዳን ንኣስታት 700,000 ስደተኛታት ኣቕባ ትርከብ። ገሊኦም ግዳያት መስቀይትን መግሃዝትን እዮም። ሓደ ንሰሙያ ሕጊ ዝሓቐፈ ዓለም ለኸ ትካል ኣብ ጆርዳን ኣዝዮም ንሓደጋ ዝተቓልዑ 50 ስደተኛታት ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ሪድ ስሚዝ ሬፊጂ ፕሮቴክሽን ፕሮጀክት ኣብ ዝተባሃለ ንስደተኛታት ዝሕላቕ ትካል ትሰርሕ ጀይን ፈሊሚንግ ከምዚ ትብል።
We will help you until you're self-supporting.
ንተጠቀምቲ ዝዛረቦም ነገር ንርእስኩም ክሳብ ትኽእሉ ክንሕግዘኩም ኢና። ብእግርኩም ደው ኢልኩም ንርእስኩም ክሳብ ትሕግዙ ኣለናልኩም ኢና ንብሎም። 10 ዓመታት ክወስድ ኽእል 20 ዓመታት ወይ እውን ዕድመ ልክዕ ክወስድ ይኽእል ግን ንምሕጋዝ ቁርባት ኢና
ናብራ ስደተኛታት ካብ ህዝብን ናይ ውልቂ ለገስትን ኣብ ዝርከብ ሓገዝ ዝተመስረተ እዩ በዝሖም ብዝወሳኺ ቁፅር ድማ ንዕኦም ንምሕጋዝ ገንዘብ እናወሓደ ይመጽእ ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ተወሳኺ ሓገዝ ናብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ተደጋጋሚ ጻውዒት ኣቕሪቡ እዩ ዜጋታት ሙስሊም ሃገራት ንፕሮግራም ስደተኛታት ክሕግዙ ንምሕታት ዘኽእሎ ካብ መራሕቲ ሙስሊም ብርክት ዝበለ ሃገራት ፍቓድ ረኺቡሎ ገለ ብነዳዲ ሃፍታም ዝኾነ ሃገራት ንስደተኛታት ክሕግዛ ዘኽእለን ከም ዝኾነ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሓላፊ ህዝባዊ ሓበሬታ UNHCR መሓመድ ኣቡ ኣሳከር ይገልጹ እቲ ዝርከብ ሓገዝ ብምልኡን ብቐጥታን ናብቲ ናይ UNHCR ፕሮግራም ከም ዝኸይድ ወሲኾም ይገልጹ
ቀጺልና ሒዝናልኩም ዘለና እውን ኣብ ዝተፈላለየ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝምልከት ንጥፈታት ዝሳተፍ መንእሰይ እዩ ኤርትራዊ መንእሰይ ሜሮን ሰመዳር ኣብ ዓለምለኸ መድረኻት ሰብኣዊ መሰላትን ጉዳይ ስደተኛታትን ኣብ በበይን እዋናት ተረኺቡ ፅሑፋትን መደረን ዘስምዐ መንእሰይ እዩ ሜሮን ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዓብዩ ቀዳማይ ላዕለዋይ ትምህርቱ ብሲቪል ኢንጂነሪንግ ካብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ተመሪቑ ድሕሪ ምረቓ ትምህርቱ ከ ኣብዛ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳን ፍራንሲስኮ ብዓለምለኸ መፅናዕቲ ተመሪቑ ነዛ መዓልቲ ብዝምልከት ምስ መሳርሕትና ዊንታ ኺዳኔ ዘካይዶ ቃል መጠይቅ ክቕፅል እዩ
መብዛሕትኡ እዋን ሓደ ስደተኛ ካብ ዓዲ ክወፅእ ከሎ ንኣብነት ኣብ ናተይ ህሞት ድሕር ክንኣቱ ኮይንና እቶም ሙሳይ ዝወፁ እውን ድሕር ክዝክር ኮይነ እቲ ዝነበረ ህሞት ኣብ ኤርትራ ኣፍረይቲ ዜጋ ክንኮነሉ ዘይንኽእል ደረጃ ነይሩ ማለት እዩ ትምህርቲ ትወፍር ትምለስ መቕፃዕቲ ፀንሓካ እቲተሓሕዛ ኣዝዩ ዝኸፍአ ወዲ ሰብ ዲሃዋላ እንስሳ ዘይትፈልጠሉ ህሞት እዩ ነይሩ ስለዚ ክትወፅእ ጥራይ ነብስሓ ስለዝግድተካ እንታይ ስበይካሎ ይትፈለጥን ኢኻ መብዛሕትኡ ረፊጅካ ከምኡ እዩ ጥራይ ነቲ ዘለዎ ናይቲ ግዜ እቲ ህሞት ክርሕቀሉ ክሃድመሉ ስለ ዘለዎ ካብ ኩናት ድዩ ወይ ከምድናትና ናይ ኤርትራውያን ኩነታት ኮይኑ ድዩ ሓንደ በቲካ ትብገስ ሓንሳብ ክትሓስበሉ ትፀንሕ ሎሚ ፅባሕ ዶ ይሓይሽ ከም ዶዚ ነገራት እናበልካ ንፀንሕ ግን ሱዳን ኣትየ ሕጂ ስደተኛ ኢኻ ተባሂልካ ኣብ ሬፊጂ ካምፕ ንስኻ ተፀባይ ኢኻ ስታት ኦፍ ልምቦ ንብሎ ንሂወትካ ክትመርሓሉ ትኽእል ነገር የለን እቲ ሂወትካ ናትካ ኣይኮነን ብግበርቲ ሰናይ መፀካ ሓገዝን ገለን ኢኻ ክፅበ ማለት እዩ እዚ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ግዜኻ ከመን ክተጥፋ ኣይደለን ኢኻ ንሱ ኢና ኣጌርና ኣነን ብፀተይን ካብኡ ንካርቱም ከይድና ካብ ካርቱም ድማ ፋሕ ኢልና ማለት እዩ ገሊኦም ኣዕሮክተይ ብሜዲተራንያን ገይሮም ንዩሮፕ ኣትዮም ገሊኦም ብኢጅፕት ገይሮም ሳይናይ ቆሪፆም ንእስራኤል ኣትዮም ኣነ ሓደ ካብቶም ሳውት ኣፍሪካ ዝኸድኩ ነሮም ገሊኦም ውን ክሳብ ንኣሜሪካ ዝመፁ ነይሮም እዚ መገዲ ካ ክሳብ ሕጂ ይሰርሕ ኣሎ ኤክሰፕት እቲ ናይ እስራኤል ተዓፂሉ ብዝሰዓት እዚ ስለዚ እቲ ህወት ናይ ሮፊጂ ኣብ መንጎ እዚ እንታይ ይኸውን ኣሉ መስሊ ተማሂርካ ኣፍራይ ዜጋ ክትኮነሉ ዝግበኣካ ህሞት ንኾንቲ እዩ ዝበክን ዘሎ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ትኸይድ ሕርንሱ ዘይመችእካ ንኣብነት ኣብ በዓል ሳውት ኣፍሪካ ዘኖፎብያ ቀፃሊ የጋጥም እዩ እዞም ኣብ እስራኤል ዘለዉ እንተሪኦ ክዮም ካብ ክቱር ፅልኢ ገዲፎሞ ክወፁ ዝኽእለሉ መገዲ ምፍጣር እዩ ዘሎ ኣብ ዩሮፕ ዋላ እንተርኢናዮ ኣብ ጎደናታት ሓደር ክኾኑሎ ንማንም ሰብ ትምነየሉ ህወት ኣይኮነን ኣነ ንፀላየ ከማና ይምነየሉን
እስኻ ከም ሓደ ንዑ ከም ተሞከርካን ዋሕዚ ስደተኛታት ክግታእ ኣለዎ ኣብ ዝብል ንጥፈታት ከም ትሳተፍ ደለካ መንእሰይን እዚ እንተተገብረ ይሓይሽ ትብሎ ነገር እንተሎ
ሰብ ንስደት ተመኒዎ ኣይኮነ ንስደት ስለዚ ተቐንዲ መፍትሒ ኣብቲ ዓድኻ እያ ነቲ መንግስትኻ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ድዩ እንተ ፔቲሽን ጌርካ ድዩ ካልእን ጌርካ እ ክተስምዖ ክትክእለሉ ትኽእል መገዲ ክትፈጥር ኣለካ ግን ሓደ ፕላን ክህልወካ ኣለዎ ሚልካ ጥራይ ሆ ናይ ዝበልካ ሕጂ ንኣብነት ኣብ በዓል ኢጅፕት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ካብ ዝነበረ ዲክቴተር ናብ ካልእ ዲክቴተር ይተቀይሩ ዘሎ እቲ ነገር እቶም መንእስያት ግዜኦምን ሂወቶምን ዘጥፍኡ ነቲ ናቶም ኣጀንዳ ከምተሰርቀ ኮይኑ እዩ ዝረኣየና ዘሎ ከምዚ ክፅበየካ ስለዝኽእል ስለካብ መጀመርትኡ ፕላን ጌርካ መንግስትካ ክሰምዓካ ከም ዘለዎ ትገብረሉ መገዲ ፒስፉል ኣድሚኒስትሬሽን ዝበሃል ድግፍ ብኡ መገዲ ድማ እቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ወይ ምሕደራ ኣብቲ ህዝቢ ዘለዎ ከምኡውን ሲቪካውያን ማሕበራት ወዲብካ ለውጦ ክትገብረሉ መንገዲ ከተምስ ክትቀል ኣለካ ኣብ ዓድኻ
እቲ ስደተኛ ኸ ኮይኑ ወፂ እዩ ካብ ሃገሩ ክገብሩ ኣለዎ ትብሉ ኸነቲ መንእሰይ ካ ትምኽሩ እንታይ ኣሎ
ብፍላይ ስደተኛ ኮይንካ ካብ ካልእ ሕብረተሰብ መፂእካ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ባህልን ኣትኻ ንነብስኻ ናብ ቅድሚት ከተምፅኦ ቀሊል ኣይኮነን ክርዳእና ዘለዎ ዋላ ኣነ ክዓልፎ ከልኹ ንዓይ ቀሊል ኣይነበረን ቀዳመ ሰንበት ታክሲ ዝውር ዊክደይስ ድማ ትምህርቲ ኸይድ ከምኡውን ኣብ ኢንተርናሽናል እናኻትካ ኣድቨኬት ክገብር ቀሊል ኣይነበረን ቀሊልካ ኣይኮነን ግን ኣነ እንድሕር ክገብሮ ክኢለ ማን መንእሰይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ኣነ ዝኾነ ፍላይ የብለይን ጥራይ ፅዒረ ማለት እዩ ኣብዚ በይ ኤርያ ንድሕሪ ብፍላይ ኣብ በዓል ሳን ፍራንሲስኮ ብብዝሒ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣሎ ስደተኛ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ሎ ኢንካም ስራሕ ይተዋፊሩ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነ እቲ ሂወት ግን ሎሚ ተፀሚምካ ፅባሕ ድሓን ዝኾነ ሂወት ንኽትርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ክርዳእና ዘሎ እቲ ሓቅነት ዘሎ ህሞት ናይ ኤርትራውያን እንተርኢናዮ ኩሉ ሰብ ሓዊ ሓብቱ ኣብ ምድሓን ይተዋፊሩ ዘሎ ላይፍ ሰቪንግ ሲትዌሽን ንብሎ ማለት እዩ ባዕለይ ናተይ ሪሰርች እቲ ቲሰስ ሪሰርች ኣብ ላይፍ ኢንተራፕሽን ኦፍ ኤርትራን ሬፊጂ ላይፍስ ኢን ደ ቤ ኤርያ ህወት ኤርትራውያን ስደተኛታሲ ከምቲ ዝድለየ ኸይድ ኣሎ ዶ የለን ንምርኣይ እዩ እዚ ከባቢ 20 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኢንተርቪው ገይራ እቲ ተደጋጊሙ ዝመፅእ ዝነበረ ሓሳብ እንታይ ነይሩ ኩሎም ኣብ ህወት ምድሓን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ሎም ሓውካ ተውፅእ ፅባሕ ካ ተውፅእ ድሕሪ ፅባሕ ወዲ ሓውባሃ ድምካ ድሕሪኡ ወዲ ዓድካ ዓርክካ ጎረቤትካ ከምዝናበለ እቲ ገንዘቡ ኣብ ነብሱ ምምዕባል ወይ ነብሱ ኣደልድዮሎ ኣብ ምርጋፅ ክንዘጥፍዎ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዓድና ስለዝድርኮ ዘሎ ከይፈተካ ሓውካ ሓብትካ ምውፃእ ወይ ዓርክካ ዘመድካ ምውፃእ ኮይኑ
ብምክንያት እዚ ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ንስኻ ከም ሓደ መንእሰይ ከም ሓደ ስደተኛን ነቲ ናይ ስደት ብድሆላት በዲህካ ምስቲ ትነብረሉ ዘለካ ሕብረተሰብ ከዓ ተወሃሂድካ ኣብ ሓደ ደረጃ ንበፃሕካ ሰብን ከተመሓላልፎ ትደሊ መልእክቲ እንተሎ እቲ ዕድል ንሃበካ
እቲ ዘለናይ ህሞሲ ከምዚ ኢልካ ገሊፅካ ዝውድእ ኣይኮነን ግን እንታይ እጃምና ነበርክ ንግበር ትና ስተዕበ ክሕመና ኣለዎ እቲ ሕማም ሓውና ሓብትና ዝኩሉ መንእሰይ ዝውሕዝ ዘሎ ሒማቅ ዘጓንፎ ዘሎ መገዲ ክሕመና ኣለዎ ንሱ ዘይሕመና እንተኮይኑ ኤርትራውነትና እውን ኣምልክት ክሕቶ ክኣትለዎ ማለት እዩ ንምንታይ ኣሕዋትናዮም ይቀኒለይ ዕድና ሂብኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከምፅ ድምካልኩም ይቀኒለይ
ሜሮን ሰመዳር ኣብ ናቶን ናይ ብፆቱን ተመክሮ ስደት ተበጊሱ እዩ ከምኡ ኩነታት ስደተኛታት ክግበር ይከኣል እዩ ዝብሎ ወይ ክግበር ኣለዎ ዝብሎ ንርእቶ ክህበና ፀኒሑ ነመስግነካ ሜሮን ሙሉእ ትሕዝቶ ብስካይፕ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ኣለና ምስ ሜሮን ሰመዳር ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣትኹም ክትከታተልዎ ወይ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና ኣብዚ ሓለፈ ቀዳማይ ክፋል መደብና ኣብ መፅናዕቲ ስነ ምድርን ማያዊ ትሕተ ምድርን ኣተኪሩ መፅሓፍ ምዝፀሓፈ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ ዕሊልና ነርና ንሱ ካብ ኤርትራ ጀሚሩ ክፅሕፋ ዝፀንሐ መፅሓፍ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብምዝዛም ናብ ተጠቀምቲ ከብፅሓ ዝኽኣለ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዘርእስታ መፅሓፍ ንተምሃሮን ንሰብ ሞያን ክትረብሕ ተስፋ ይገብር ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ናብ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦ መወዳእታ ክፍሊ ይቕፅል
ሕዳይ እዛ መፅሓፍ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከም መፅሓፈ ትምህርቲ ይኹን ካልኦት ሶሙያ ንክትቀምሉ ንከንብብዋ ማዕሪ ክንደይ ኣብ ኢዶም በፂሓ ኣላ ከመይ ከይርእዎ ኣሎ ትብል
ሓደ ኣነ ብርግፅ ፈሊጠ ዘለኹ ኣቶ ዘምህረት ዮሃንስ ይሕግዘኒ ነይሩ ናብ በፂሓ ከም ዘላ ፈሊጠ ናብ ዶክተር ገረብሓዊ ከም ትዕፅሕት ምክንያቱ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕመጥ ሓወይ ተክሎ ካብ ቤት ትምህርቲ ዓወት ብሓደ ኣብና ዳዊ ገብረ ሚካኤል ሃብተ ዝበሃል ኣሎ ንሱ ፅቡቅ ስለዝሕግዘኒ ኣብዚ መፅሓፍ ን ኣብዚ ምጉሳእ ነይሩዎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እቶም መጣዕቢተይ ገጀረት ና ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ብሕልፊ ብሓቂ መስግኖም ምክንያቱ ነስመር ሓደ 100 መፅሓፍቲ ይሰዱ ኣለዉ ቀንዲ ወይን ዓላማይ መጀመርያ ንሃገርና እዩ ድሕሪ ሃገርና ግን ካልኦት ሃገራት ውን ክጥቀማሉ ምክንያቱ ተፀኒሑ ብዙሕ ኮመንት ዝህቡኒ ደቂ ካልኦት ሃገራት ን ብዙሕ ኮመንት ዘምፅዎ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ከም መጀመርያ ሳይንቲፊክ ሊትሬቸር ምዃና ኣቶም ዘምህረት ዮሃንስ ባዕሉ ሓቂሩኒ ነይሩ እዩ ደቂ ካልእ ሃገር ሲ ብዳሳሰበ መልክዕ ምክንያቱ ጂኦፊዚክስ ሓደ ሰፊሕ እንዲ ኣብ ክልተ ይምቀል ከም ሶሊድ ኣርዝ ጂኦፊዚክስ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዳርጋ ብድራኸኒ መፅሓፍ ትምህርቲ ዝኾውን የለን ዓይነት ዝህልውዎ ኣለዉ ግን ርግፀኛ ስለዘይኮን ኣብ መሊእ ዛረበሉ ክል ንዝራብ ኩን ዘይኮነ ኣነ ክንየተሉ ይኮንኩን ፅሒፈዮ ከምኡ ተኮይኑ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ በረኸት ስና ሃገርካ ንካልኦትን ይኸውን ምክንያቱ ኩለና ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዘለዋ ሃገራት
ክብክብላኸ ድሌተ ዩ ከምሰብሲ ከምኡ ሕራይ ሕጂ እዚኣ ከም ኢንትሮዳክሽን ኢልካ ኣለካ ምናልባት ብዙሓ ሰብካዮ ነገር ኣሎ ዶ ምስኡ ካልኦይቲ ሕቶ ትምህርቲ እንታይ ትገብር ኣለካ ምናልባት ቀፃሊ ኩሉ ግዜ ክተሕድሶ ክተማዕብሎሶ ዘለካ ከም ግምተይ ትቅፅል ከም ዘለካ እየ ዝግምት ዘለኹ
ሓቂ ካንዲካ ፅቡቅ ሓሳቢ ኣነ ወይ ትምህርቲ ብጣዕሚ ፈቱ ክቅፅል ወይ ንደሊ ሕጂ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ነገር ግን ኣብዚ ኣሜሪካ ብሕቲ ዳርጋ ናብ 4ባዕ ዓመት ሕጂ ከይድ ስለ ዘለኹ መጀመርያ ምስ መፀኻኻ ብልተወታት ናይ ህወት ስለ ዘለዎ ኣብ ቀፃሊ ግን ዳሓርዋይ ክፋል ናይ ርእሰይ ዝሓዝክዎ ከምኡ ኣሎ እዛ መፅሓፍ ከዓ ክትቅፅል ምዃኑ ከዓ ትሕዝ ነገር እዩ ስለ ተገድስ ናይ ብዙሓት ሓሳባት ወይና ኣሎ ማለት እቲ ዘለካ ደረጃ ትምህርትን ተሒዝካዮ ዘለካ ብቃዕትን ሓላፍ ዘለፍ ስለ ዘሎ ንዑ ከተማ ዓዳሪዮካ ዓለምካ ብወረቀት ምስክር ስለ ተደልዩ ክትገብር ኣለካ ዝብሉ ንብዙሓት ስለ ዘሎ ኣነ ከዓ ይቕበሎም ከም ሓሳብ ወይና ውሽጢ ኣለኒ ኩሉ ኣምላኽ ክሕወሶ ከሎ ስለ ዝኾነ ከዓ ብኹም ይሓስብ ማለት እዩ
እቲ ብድሆ ይርዳእኒ እዩ እንደገና ዝበልካ እውን ኣርባዕተ ዓመት ብጣዕሚ ሓፂር እዩ ግን ምዕባት ንኸይትርስዖ ወይ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቅድሚት ንክትከውን ግን ምዕባት ሕጂ ምዚ ዘለካዮ ወይ ናይ መዓልታዊ ስራሕካ ቅርብ ምትእሰር ኣለዎ ዶ ንኸይትርስዖ ማለት ትምህርቲ ኩሉ ግዜ እቲ መፅሓፍካ ኣብ ሓንጎልካ ንክቅፅል
ስዳይ መዓልታዊ ኮ ብዙሕ ምትእስሳር ዘይኮነ ግን ምስ ካልኦት ብነፃ ዝሰርሑ ኣሎ ንኣብነት ንዞም ኤንፊጂስ ኖርት ካሊፎርኒያ ጂኦሎጂካል ሶሳይቲ ካብ ርሑቅ ንሶም ዝተለምዎ ስኩል ክዕቲ ተኣሳሰር ብዙሕ ነገር ኣብኡን ከሎ ክፍልተ ዓመት ከም ኣባል ምሶም ከይደ ስለ ንበልኩ ሶም ጥራይ ዘይኮኑ ብኤርያ ጆ ፊዚካል ሶሳይቲ ዝብሎ ኮይኑ ሰም ከምለኒ ካልኻ ኦስተን ጂኦሎጂካል ሶሳይቲ ዝብሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ምሳሕ ስነ ምድሪ ዝብሎ ከምቲ ጆላንች ስለ ዘለዎ ኣብኡ ሕጂ ኣበርክቶይ ኩሉ ግዜ ተንፍታ ይገብር ማለት እዩ ካልእ ድማ ካብኡ ዝተጠቀም ኩሉ ከዓ ሰብ ክጥቀመሉ ኢለ ዝሓስቦ ከዓ ኣርቲክልሳት ዝተፈላለያ ነገር ይፅሕፍ ንኣብነት ኣብ ከምዚ ናይ ኤሪትራውያን ማሕበር መሃንድሳት ኣብ ካሊፎርኒያ ዘላ ኣብኦም ዓንቀት ፅሒፍከ ነረ ኣብ ሊንክድኢን ከዓ ኩሉ ግዜ ይፅሕፍ ኣብ ናይ ሊንክድኢን ዘሎ ማሕበር ከዓ በዚኦም ዝብለካ ዝተጠቀምክዎን ኣነ ዝያዳ ዝሓሰብክዎን ነገር ድማ ኩሉ ግዜ ሓፍብ ማለት እዩ
እቲ ንጡፍ ዝኾነ ተሳትፎ ኩሉ ግዜ ውሓደ ዕበ ክሳብ ዘለካ ዝግባእካ ኢካ ትገብር ዘለካ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ ስለዚ እዛ መፅሓፍ ኣብ ኣማዞን እውን ርእየ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ መፅሓፍ ክፅሓፍ ከሎ ሰባት ኣይትነግሩና እንዲኹም ኣበይ ከም ንረኽቦ ስለ ዝብሉ ተወሳኺ እንተለካ
እወ ኣብ ኣማዞን ኣላ ኣብ ማንም ሰብ ክረኽባ ይኽእል ሓደ ኣብ ኣማዞን ጋር 27 ዳላር ስለ ዝኾነት ሕስርትካ ምክንያቱ ናይ ጂኦፊዚክስ ከምዚ ዓይነት መፅሓፈ ትምህርቲ ኣዝዩ ክቡሪ እታ ዝሓሰረት በዓል ፊሸርን ማዳላን ዝፀሓፋላ 218 ዶላር ተዘይኮይኑ ኩላቶም ክቡራት እዩ ዝፀዋዕ ከ ሬኖልድስ በላ ቴልፎርድ ኩሉ ዝተፃሓፈ ዋላ 215 ተፃሓፈ እዚ ጆሃን ዲቤል ንፉዕ ሰብኣይ ኣብ ናይ ሳውት ኣፍሪካ እሱ ሕጂ መፅሓፈ ትምህርቲ ይኮነ ታሪክ ጂኦፊዚክስ ከመይ ኢሉ ከምዝጀመረ እዩ ምክንያቱ ሳውት ኣፍሪካ ከዓ ዝሓብን ኩነታት ኣለና ባህልከ ምክንያቱ ጂኦፊዚክስ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን እንዲ ጀሚሩ መራኸቢ ኢንተርሴክሽን ስለ ዝኾነ ጂኦሎጂ ኦሽኖግራፊ ፊዚካል ጂኦግራፊ ገለመለ ዝበሃሉ እዚኦም ከም መራኸቢ ፊዚክስ ዘጣምሮም ተባሂሉ ዝተመስረተ እዩ ብንሱ ግን እንታይ ዝብል ምጉት ኣሎ 1488 ሰርሓሉ ኒሃና ዳርጋ ዓለምካ ይፈለጠቶስ ደቡብ ኣፍሪካ ፍሊጥናዮ ምጉት ኣሎ መርትዖ ወይና ኣሎ እቲ መፅሓፉ እጂ በጀት ከዓ ከምዚ ዓይነት ቴክስት መፅሓፍ ግን ብሕልፊ ብኣፍሪካ ዳርጋ ሕፅረታት ኣዝዩ ስለ ዘሎ ንኩሉ ወይን ስለ ዝኾም ሕጂ ሃገርና ገዚኣስ ንካልኦት ኣፍሪካ ወይን ተትነግሩ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ብሕሱር ስለ ዝኾኑ ኩለን ክትቀማልካ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ንመክሰብ ኣይፀሓፍኮን ኣማዞን 80% እዮም ዝወስቱ ሮያልቲኦም ንዓይ ዝህቡኒ ግን ኣነ ከምዚ ዝብለካ ንውሉድ ውለዶ ስለ ዝፀሓፍ ብሕዚ ኣብ ሃገርና ኣነ ሃገረይ ስለ ዝፈቱ ኣብ ሃገርና ንውሉድ ውለዶ ደቀትና ደቂ ደቃትና ዝተቀይሮም ከምዝብለካ እምነት ኣለኒ ንሳቶም ተቀይሮም ከዓ ትበረፈት ከዓ ናብ ካልኦት ሃገራት ተኸይዱ ከዓ እዙ ደስ ዝብለኒ ስለ ዝኾም ክነግር ይደሊ ይቀኒለ
ፅቡቅ የቀኒልና ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ እዛ መፅሓፍካ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ትብል መፅሓፍካ እውን ተምሃሮን ሞያተኛታትን ክጥቀሙላ ተስፋ ንገብር ንዕኻ እውን ፅቡቅ ዕድል ምን የልካ
እዚ ክትከታተሉ ፅናሕኹም ሰሙናዊ ወይ ከዓ ኣብ ክልተ ሰሙን ዝቐርብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ መደብና እዩ ነይሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ሎሚ 20 ሰነ ዓለም ለኸ ዕለት ስደተኛታት ነኽብረሉ ዕለት እዩ እዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ስደተኛታት ዘሕልፍዎ ዘለዉ ስቓይ ጎሊሁ ዝቐርበሉን ሓቦ ስደተኛታት ዝምጎሰሉን ዘተኣናግድዎም ሃገራት ከዓ ዝምስገንሉ ዕለት እዩ ኣብ 1951 ዓ ም ብመሰረት ዝወፀ ውዕል ስደተኛ ዝበሃል ብዘርኡ ብሃይማኖቱ ብትውልዱ ኣባል ሓደ ማሕበረሰብ ብምዃኑ ወይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስብኡ ኣብ ሃገሩ ከጋጥሞ ካብ ዝኽእል ሓደጋ ሃዲሙ ካብ ሃገሩ ዝወፀን ክምለስ ዘይኽእልን ወይ ዘይደልን እዩ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ዙርያ ዓለም ቁፅሪ ስደተኛታት 22 ሚልዮን በፂሕሎም። እቶም ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለየ ዘርኢ ሃይማኖት፣ ካብ ዝተፈላለየ ብርኪ ኢኮኖምን ትምህርትን ዝመፁ እዮም። ግን ሓባራዊ ዝኾነ ነገር ኣለዎም። ኩሎም ካብ ሃገሮም ክስደዱ ዝተገደዱ እዮም። ካብ ማእሰርቲ፣ ምንክልባት፣ ሽበራን ህውከትን ሃዲሞም ዝወፁ ገለ ከዓ ካብ ሞት ዘምለጡ እዮም። ስደት ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ንስደተኛታት ንነዊሕ እዋን ዘሳቅ ዘሎ ዓለምለኸ ቅልውላው ኮይኑሎም። ሎሚ ዓለምለኸ ዕለ ስደተኛታት ኣብ ንኽብረሉ እዋን ህውከትን ምንክልባትን ክሳብ ዝቐፀለ ሙሉእ ሰብኣዊ ስጉምትን ዓለምለኸ ምላሽን ኣዝዩ ዘድልየሉ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ብደረጃ ዓለም ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ምቕራብ ብመሪሕነት ምቕፃላ ሓበን ይስምዓ። እዚ ስደተኛታት ከይጠምዩን ከይፀምኡን ከይዓርቁን መፅለሊ ኣልቦ ከይኾኑን ሕክምና ክረኽቡን ዝገብር ብምዃኑ ህይወት ኣድሕን ተግባር እዩ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒክ ሄሊ ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዘስፈረኦ ፅሑፍ ስቃይ ስደተኛታት ሶርያ ንምፍኳስን ዘዕቕብኦም ሃገራት ንምሕጋዝን ድልዋት ኢና ኢለን፣ ንስደተኛታት ናይ ምሕጋዝ ውፍነት ወሳኒ ክፍሊ ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ ክቕፅል እውን ኢለን ክብል ናይ ሎም ርእሰ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ፈደራ ኸመይ ብጣዕሚ ክብርትን ብልፅንትን ዕለት እያ እሞ እዛ ዝህባ ዘለኹ ንእሽተይ ግጥሚ ኣመሓላልፈለይ ርጭ ወዲ ዓከር መተር ውድብና ኣንገፋሓይ ቀርፅ ሰራውር ነፍስና ተወሳኽ ሓይሊ ኣብ መሳካልሰና ማይን ጨውን መዓልታዊ ፀብሒ ክጥዕም ክምቅር ከብድካ መላኢ ተወሳኺ ሓይሊ ዝያዳ ርቋሒ ጅግና እዚ በሊዒ ናፅነት ዘምፅን ልዕላውነትን ዘበርከተን ብልፅንትን ምዕብልትን ኤርትራ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋዕትና ጋይንፅላ ወፅና
ኣለና ናይ ሕልና ዕዳ ማዓፀሊእዎ ጥጡሕ ምጩእ ናብራ ዕጫ ኮይረትዓቶ ንሽግር መከራ ልቡ መሊሕዎ ዕምር ፍቕሪ ሃገር ውሉዱ ራሕሪሑ ብዘይ ሓንቲ ነገር ቅድሜት ዝመረሰ ንድሕነት ናይ ሃገር ርህርህ ፈታዊ ውሉዱ ብመንፈስ ሕልና ንኩሎም ኣቢዱ ዝራሓፂን ዓረ ንዕርዱ ዘማዕዱ ይፈንጀር ብኤማት ተፈርቲ ዘንብያ ፍፅማይ ኣየዶን ሓንጋርያታቱ ኣማን ዘየፍቅድ ሓርበኛ ሞማዓስ ይነብር ንዓና ንምድሓን ስፍርኡ መቓብር ኣብ ቤትዩ ነበር ፅፉፍ ወርቂ መንበር ንስዩ ፃምኡ ብሕልና ይዘከር ሕልና ናይ ስራሕ ከይበዝሐና ዕዳ ተገዲስና ንስራሕ ተቢዕና ዝያዳ
ቨይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ስነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብ ምናሃር ቆጠባን ፍልልያተን ካብ ሰላም መንገዲ ፈትሓን ፀዊዖም ዝብል ዜና እንደገና ካልኦት ኣብ መንጎ ቀጠርን ካልኦት ዓረብ ሃገራትን ዘሎ ፍልልይ ሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ መገዲ ወይ ከዓ ስጉም ትወስድ ኣላ ዝብል ዜና ስሚዒኹምና ኣንታ ቁሩብሲ ኢትዮጵያ ንባዕላ 17 ዓመታት ነቲ ብሕጋዊ መገዲ ተወሰነ ውሳነ ናይ ግብ ክልተን ሃገራት ክትግብር ዘይከኣለ ሲ ከመይ ገዳ ንካልእ ኣብነት ኮይና ሰላም ክትህብ ነውሪ እዩ። ሰላም የድልየና ኣሎ። ሰላም ክህሉ ተኮይኑ መጀመርያ ዶብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ይተሓንፅስ ይቀኒ ኣለ መምህር ካባለዋ
ለማደሎ ትድብ ኣብዚ ቅንያት እዚ ዝስማዕ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ወታደራት ቀጠር ምውፅኦም ማለት እዩ ቅርብ ዝውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝበሃል እሲ ኣይሓፍርን ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይወደአ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ሶማይ ጅቡትን ክዛረብ ዝቁርብ 15-17 ዓመት ዘቁፀረን እሱ ፈትሖም ናብ ጅቡትን ኤርትራን ክመፅእ ከለዉ መልክዕ ኣሎ ተዘይኮይኑ መምዘን እዮም።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ንምስግነኩም። ካልኦትኩም ርእቶኹም ዳኣክልና ቅፅሪ ስልክና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርናኻ 15 እዩ። መጠቃለሊ ዜና ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብዛ ብብዝሒ ስደተኛታት ተተኣናግድ ሃገር ኡጋንዳ መገሻ ክፍፅሙ እዮም። ኡጋንዳ መፅለሊት 1.3 ሚልዮን ሰባት ኮይናላ 950,000 ካብኣቶም ደቡብ ሱዳናውያን እዮም። ቃጣር ግዳይ ብዓባይ ጎረቤታ ስዑድ ዓረብ ዝትግበር ፖሊሲ ዕብለላን ምቁፅፃርን ይኸውን ኣለኹ ክትብል ገሊፅ ኣላ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋት ነፈፂምና ድሓንሕደሩ